რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. ზაალ უდუმაშვილი უარს ამბობს რუსთავი ორის დროებით მართლობაზე. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა პატივი მიაგო სრებრენიცაში ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლს. ავღანელმა სამართალდამცველებმა ჰაერში ისროლეს ქაბულში დემონსტრანტების შესაჩერებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ფსვლად. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ზაალ უდუმაშვილი უარს ამბობს ტელეკომპანიის დროებით მმართველობაზე. უდუმაშვილმა ეს პოზიცია გამოხატა მას შემდეგ, რაც სასამართლოს მიერ დანიშნულმა რუსთავი ორის დროებითმა მმართველებმა დავით ვალმა და რევა საყევარიშვილმა თქვეს, რომ საკუთარი უფლებამოსილება მიანიჭეს ზაალ უდუმაშვილს და ეს გააკეთეს სამხრივად. უდუმაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე დაადასტურა დვალთან შეხვედრის ფაქტი და დროებით მმართველობაზე საუბრის ფაქტი, თუმცა მას კონფიდენციალური საუბარი უწოდა და დასინა, რომ ვერ შეჯერდნენ პოზიციებზე. თვალს აუხსენი, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ბრძოლა, რომელშიც ის წარმოადგენს სამბრძოლის იარაღსო, განაცხადა უდუმაშვილმა.
ტელევიზიის ნორმალურად ფუნქციონირება მთლიანად დამოკიდებულია ახლა დროებით მმართველებზე და მათ გადაწყვეტილებაზე. ის რომ ახლა რაღაც, ასე ვთქვათ, ჭყალებს ვიხმარ, წრუკი შემოაგდეს ახლა იმის, რომ მე დამნიშნონ აქ დროებით მართულად და შემდეგ რაღაც გაუაზრებელი ვალდებულებები მიამკიდო მთლიანად დიდი ბუდიში, მაგრამ მე ამ ვალდებულებებს ვერ ავიღებ ჩემ თავზე, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ფუნქცია.
უდუმაშვილმა აღნიშნა ასევე, რომ სამ დღეში ტელეკომპანიას გასასტუმრებელი აქვს მისი თქმით სერიოზული ფინანსური ვალდებულებები და ეს დროებითი მართველების პასუხისმგებლობაა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი იანოშ ერმანი ვერ ხედავს პირდაპირ კავშირს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესს და რუსთავი ორის საკითხს შორის. მან დღეს ჟურნალისტებს უთხრა ამის შესახებ მას შემდეგ, რაც შესაბამისი შეკითხვა დაუსვეს. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა პატივი მიაგო სრებრენიცაში 1995 წლის ხოცვა-ჟლეტის მსხვერპლს. ის დღეს ეწვია ბოსნიის ამ ქალაქს, საიდანაც 4 თვის წინ ქვების როლით გააგდეს სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის მორიგი წლისთავის აღსანიშნავად შეკრებილმა ხალხმა. ვუჩიჩმა, ყოფილმა ულტრანაციონალისტმა, რომელიც ახლა აქტიურად ემხრობა ევროინტეგრაციას, თეთრი ვარდების გვირგვინით შეამკო სრებრენიცის მემორიალი ბოსნიის მუსლიმი ლიდერის ბაქირ-ისეთბეგოვიჩის თანდასწრებით. 1995 წლის ივლისში ბოსნიის ომის დროს ბოსნიელი სერბების რას მეფმა 8000 მეტი მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დაახოცეს სრებრენიცასთან, რაც მიჩნეულია უმძიმეს სამხედრო დანაშაულად ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ავღანელმა სამართალდამცველებმა ჰაერში ისროლეს საპროტესტო აქციის მონაწილეების შესაჩერებლად მას შემდეგ, რაც ზოგმასა და ქაბულში პრეზიდენტის სასახლის გარშემო აღმართულ კედელზე ასვლა. დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე დაქმეს სავარაუდოდ თალიბანის მიერ 7 ადამიანის ეთნიკური ხაზარების დახოცვა. 4 მამაკაცი, 2 ქალი და 1 ბავშვი მოკლული. ზოგი მათგანი თავმოკვეთილი იპოვეს 7 ნოემბერს სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. ისინი 6 თვით ადრე იქნენ დაკავებული მეზობელ ხასნის პროვინციაში. ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის ადმინისტრაციის ცნობით, პრეზიდენტი აპირებს ტელევიზიით მიმართოს თანამემამულეებს. ზოგი ცნობით 11 ნოემბრის არეულობის დროს დაშავდა 8 ადამიანი. აქციის მონაწილეები მოკლულების გვამებს მიასვენებდნენ და მოითხოვდნენ ახალ მთავრობას უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. ისმოდა შეძახილები, რომლებითაც გმობდნენ თალიბანს და ისლამურ სახელმწიფოს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 11 ნოემბერს უკრაინის სამხედრო საჰაერო ძალების თვითმფრინავი ჩამოვარდა საწვრთნელი ფრენის დროს ქალაქ ზაპოროჟიეს მახლობლად. სუხოი SU-25 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაიღუპა 23 წლის მფრინავი. თავდაცვის სამინისტრო არაფერს იუწყება ადგილობრივი დროით 10 საათზე მომხდარი ავარიის მიზეზზე. სამშაბათს 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა გერმანიის ყოფილი კანცლერი სოციალ-დემოკრატი ჰელმუტ შმიტი, რომელიც 1974-დან 82 წლამდე სათავეში ედგა გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით წელს 1 მარტიდან 30 სექტემბრამდე ანხორციელებდა პროექტს ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში. პროექტი რამდენიმე ნაწილისგან შედგებოდა. ეს არის მედიის მონიტორინგი, სემინარები ჟურნალისტებისთვის და თვითრეგულირების მექანიზმების გააქტიურების ადვოკატერება. დღევანდელ განაცემაში სწორედ ამ კვლევაზე ვისაუბრებთ. კიდევ ერთხელ კვლევას ქვია ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში და მოიცავს მონიტორინგის პერიოდი მოიცავს ამაწვის 1 მარტს, 1 მარტიდან 30 სექტემბრამდე, აი ამ მონაკვეთს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ამ ანგარიშის ავტორი თამარ რუხაძე, ჟურნალისტი თამარ რუხაძე, ხოლო გადაცემის მეორე ნახევარში მოუსმენთ მაია ქურციკიძეს. ქალბატონი მაია გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამების ხელმძღვანელი გახლავთ და სწორედ გაეროს ბავშვთა ფონდი და საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის კარტია ერთობრივად ანხორციელებდა ამ პროექტს ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში. შედეგების შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად მას შემდეგ, რაც მოუსმენთ მუსიკას. Yeah. დიახ, თამარ რუხაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჟურნალისტთა ეთიკის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის ყოფილი თავმჯდომარე, ახლა
ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორი,
ყოფილი უკვე დაუმთავრდა ვადა და იმიტომ. და ავტორი, და ეს ალბათ როგორც ჩანს შენი ბოლო ნამუშევარია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, ამ ეთიკის ქარტიაში ავტორი კვლევისა, რომელსაც ჰქვია ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში. ეს კი კვლევა რო წავიკითხე პირველი ყველაზე მეტად გავოცდი რიცხვით, ციფრით, თუ რამდენი მასალა მოისმინეთ და ნახეთ, აი უკვე
8255
საოცარი არის. ესე იგი აი ამდენი სტატია, გადაცემა, სიუჟეტი მომზადდა საკმაოდ მცირე პერიოდში. მცირე არის ეს პერიოდი, ხო, მაინც
6 თვის
განმავლობაში ბავშვთა საკითხებზე. თუმცა მე როგორც ხვდები აქ მარტო ბავშვთა საკითხებზე, უშუალოდ ბავშვთა საკითხებზე გაკეთებული სიუჟეტები ან წერილები არ ყოფილა, არამედ იყო ყველაფერი ის, რომელშიც სადაც ბავშვები
ფიგურირებდნენ, ან პირდად ან ირიბად ეხებოდათ ბავშვებს, მაგალითად საბავშვო ბაღების.
ხო, ესეც ბავშვებს ეხება.
რა თქმა უნდა, ბავშვებს ეხება, თუმცა პირდაპირ ბავშვები შეიძლება იქ არ იყვნენ გმირები ან არ ჩანდნენ, მაგრამ ეს ბავშვებს ეხება, რა
თქმა უნდა. თუმცა შეგვიძლია ვთქვა, რომ შევადაროთ, რომ სასწაულს მე მაიასაც ვკითხავ, მაია ქურციკიძე იქნება განაცემის მეორე ნახვის ჩვენი სტუმარი და ასე თუ ისე კოლევები არსებობდა, წინა კოლევები, შეიძლება შევადაროთ და ვთქვა, რომ გაიზარდა ბავშვის როლი მედიაში. ანუ დღეს უფრო მეც ხშირად გვიამბობენ ბავშვების შესახებ.
შეიძლება ასე პირდაპირ რთული იყოს იმის თქმა, რომ ბავშვის როლი გაიზარდა მედიაში. უბრალოდ მედია შეიძლება უფრო გამოცდილი გახდა და რაღაც თვალსაზრისით უფრო სუფთად და უკეთ აკეთებს ბავშვებზე. კი, ნამდვილად უკეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში არის არაერთი მაგალითი, ვთქვათ, ეთიკური და პროფესიული სტანდარტის დარღვევის, მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან უხეში დარღვევები არის უკვე გამონაკლისი.
უხეში დარღვევებში პირველ რიგში გულისხმობთ იდენტიფიცირებას, ხო?
ერთ-ერთი მათ შორის არის ისეთი ბავშვების იდენტიფიცირება და არასრულწლოვნების, რომლებიც დაკავშირებული არიან მაგალითად იმ მომენტში რაღაც სამართლებრივ საკითხებს. ხეთან მაგალითად ან არის ბავშვი მსხვერპლი, ან არის თვითონ შესაძლო მოძალადე, ან არის მოწმე თუნდაც. ხო, არც ერთ შემთხვევაში ამ ბავშვების იდენტიფიცირება არ არის მისაღები იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ბავშვობაში მომხდარი ამბავი შეიძლება მათთვის იყოს ძალიან ხელისშემშლელი მომავალი ცხოვრების ასაწყობად, ასეთი არაერთი ყოფილი.
ხშირად ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება ბავშვი არ ჩანდეს ეკრანზე, მაგრამ ჩანდნენ მისი მეზობლები მაგალითად.
კი, ამას ირიბ იდენტიფიცირებას უწოდებენ.
ეს არ არის სასურველი.
რა თქმა უნდა, ეს არ არის სასურველი, გააჩნია შემთხვევას ბუნებრივია. ხა არც ის არის სასურველი. უნდა ვაღიაროთ, რომ ამდენი მონიტორინგით და შეიძლება რაღაცნაირად ფსიქოლოგიური ზეწოლით მედიაზე ცოტა უკუშედეგი მივიღეთ და უკუშედეგი არის ის, რომ მედია იმდენად შეშინებულია ბავშვების თემით და
შესაძლო
კრიტიკით, რომ უკვე ერიდება საერთოდ ბავშვის გამოჩენას. მაშინაც კი, როცა შეუძლია რომ ბავშვი გამოაჩინოს. და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც პირიქით არ არის საჭირო ბავშვის დაფარვა და ფარავენ ბავშვს. ან როდესაც შეიძლება ბავშვს აზრი კითხონ და არ ეკითხებიან ბავშვს აზრს, ან საერთოდ აღარ კიდებენ ხელს ისეთ თემას, რომელშიც ბავშვები ფიგურირებენ, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ შიშია რამე არ დაირღვეს შიგნით. რა თქმა უნდა, ესეც ალბათ არის გარკვეული ეტაპი, რომელსაც დიდი იმედი მაქვს, რომ გავივლით, ასე ვთქვათ, და გავივლით იმის პარალელურად, როგორც გაიზრდება მედიის, ასე ვთქვათ, პროფესიონალიზმის ხარისხი, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს დამოკიდებულია ტექნიკურად სწორად შესრულებაზე, ხო, რაღაც თვალსაზრისით, როგორ ფორმას მოძებნი შენი სტატიისთვის თუ სიუჟეტისთვის.
ფანტაზიაზე არა.
რა თქმა უნდა.
ნიჩზე შემოქმედებით.
ნიჩზე შემოქმედებით. პროფესიონალიზმში ვაერთიანებ მაგას ჟურნალისტებს.
ძალიან ესეთი მსგავსი ტრენინგი ჩამტარებია და ხშირად ვთქვა ჟურნალისტებს, რომ აი რა გავაკეთოთ, აბა როგორ უამბოთ ტელემაყურებელს მაგალითად ამა თუ იმ ფაქტის შესახებ, როცა თქვენ სულ გადაფარვას გთხოვთ ყველაფრის, მაშინ სიუჟეტი აღარ იქნება.
მათ ხომ მთელი პრობლემა ის არის მედიის, რომ მან უნდა მოყვეს საინტერესოდ ამბავი და თანამამედროვე დროს ეთიკურად. და ძალიან ხშირად ეს ხელოვნური ჩარევა კადრში, რასაც ბლარს ეძახიან ხოლმე, ძალიან ამახინჯებს და აფუჭებს ვიზუალურად სიუჟეტს, რა თქმა უნდა, და თხრობასაც ხელს უშლის. ამიტომაც არის, მეც როცა მეკითხებან, მეუბნები იფიქრეთ. იფიქრეთ და აუცილებლად მოიძებნება ხოლმე გამოსავალი, როგორ შეიძლება იპოვო ვიზუალური გადაწყვეტა. როგორ შეიძლება გადაიღო ბავშვი ისე, რომ ვიზუალურმა ყველა დეტალმა მოგიყვეს ამბავი და ამავე დროს ისე რომ ბავშვი არ გამოაჩინო, რა თქმა უნდა არ დააზარალო და იმიტომ არ გამოაჩინო.
ჩვენ ფაქტორად ახლა ჟურნალისტ თხოვთ რომ იყოს ხელოვანი.
ამ თვალსაზრისით ის უნდა იყოს კიდევ ცხელოვანი.
ხო, ანუ რო ჩართოს რაც შეიძლება მეტი ფანტაზია, იმიტომ რომ მაგალითად ანგარიში აღნიშნულია რომ ბავშვებთან დაკავშირებული ტრაგიკული შემთხვევები კვლავაც ემოციური გაშუქების საგნად რჩება და ალბათ ანგარიშის კითხველი იკითხავს მაინც რას ნიშნავს ემოციური გაშუქების საგანი, რატომ არ უნდა იყოს ემოციური გაშუქება, როცა საუბრობთ ტრაგიკულ შემთხვევებზე.
აქ იგულისხმება პირველ რიგში ის რომ ბავშვებს მედია ზოგჯერ გამოიყენებს ხოლმე სურათის გასამძაფრებლად. როცა სურათი ისედაც მძაფრია ბუნებრივია, მაგალითად 13 ივნისის ტრაგედია რომ გავხსენოთ, ხო მაშინ ბავშვები ჩანდნენ და მათ ძალიან ხშირად ახსენებინებდნენ იმ მოვლენებს, რაც გადაიტანეს. იმ ტრაგედიას ახსენებინებდნენ, როგორ მოადგა წყალი, როგორ გამოვიდა სახლიდან, როგორ შეეშინდა. და მე სხვათა შორის იქვე ტელევიზიით მშობლები ყვებოდნენ, რომ ბავშვები არიან შეცვლილები 13 ივნისის ტრაგედიის მერე, მათ ისინი ძალიან ხშირად ახსენებენ წყალს, არიან შეშინებულები, გახდნენ გულჩათხრობილები და ასე შემდეგ. ამას ჩვენ ვეძახით ბავშვის რეტრავმირებას კიდევ ერთხელ, როდესაც მას იძულებულს ხვდით, რომ მოგვიყვეს ის, რამაც ერთხელ ძალიან მძიმე ზიანი მიაყენა, თქვათ, მის ემოციას და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. და რა თქმა უნდა, და როდესაც ვაყოლებთ ამას კამერების წინ და ტელევიზიით ამის გადაცემა ნიშნავს, რომ მას ის სახლში შინ რომ მივა, კიდევ შეუძლია ეს კიდევ ერთხელ ნახოს. ანუ მრავალჯერადია, ბუნებრივია და ამას თუ დავამატებთ იმას, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების წყალობით ეს შეიძლება სამუდამოდ დარჩეს ინტერნეტში და ნებისმიერ დრო შეიძლება მოიძებნოს, რა თქმა უნდა, ეს არის მუდმივად განახლებადი ტრავმა მათთვის. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ თუ კი შეიძლება ბავშვების ასე გამოყენების გარეშე იმავე ინფორმაციის მიწოდება ამ კითხველისთვის, მაყურებლისთვის, აუდიტორიისთვის, მოდი დავინდოთ ბავშვები.
და ამით არ ვკითხოთ ბავშვებს აზრი.
რა თქმა უნდა, ბავშვებს უნდა ვკითხოთ აზრი იმაზე, რაც მათ უშუალოდ მათ კეთილ დღეობას ეხება. გულისხმობ, ძალიან ხშირად არის სიუჟეტები საშუალო განათლებაზე, უმაღლეს განათლებაზე და ჩიკ ბავშვები არ ჩანან ხოლმე. ბავშვებს არ ვეკითხებით, თქვათ,
არც როგორი
იმას რაც უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ვეკითხებით იმას, რაც ჯობია რომ არ ვკითხოთ, თუნდაც იგივე პოლიტიკურ საკითხებზე. ზოგჯერ ვეკითხებით ბავშვებს მაშინ, როდესაც ბავშვი არ არის ბუნებრივია, არ არის ეს მისი საქმე, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში უხედავთ რომ ვთქვათ, და ძალიან ხშირად შეიძლება გულუპრყვილო და ესეთ ბავშვური პასუხის გამო პირიქით გახდეს რაღაცნაირად ბჭყალებში დასაცინი, გახდეს სოციალური ქსელის ჰიტი ბავშვის რაღაცა ძალიან ბავშვური ხუმრობა ან გამონათქვამი, რომელიც მე არ ვიცით როგორ მოქმედებს ამ ბავშვზე, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ისიც არ არის სწორი, რომ ბავშვებს ვთქვათ ამოუკეროთ პირი და არ გამოვაჩინოთ. პირიქით ბავშვები უნდა გამოვაჩინოთ მაქსიმალურად, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, ხომ არ აყენებს მათი გამოჩენა მათ ზიანს. რა თქმა უნდა, როდესაც ვამბობთ, რომ ბავშვი არ უნდა გამოვაჩინოთ, ეს არის მხოლოდ ის შემთხვევა, როდესაც ეს ზიანი არის ხელშესახები და მოსავალი.
თქვენ აქ ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ ბავშვები კლავჩებიან ქველმოქმედებისა და სარეკლამო მასალების, მათ შორის პოლიტიკური პიარის შემცველი მასალების ობიექტად. შეგიძლიათ რომ განმარტოთ?
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე ერთი მხრივ 1 ივნისს და 1 ივნისი ანგარიში ცალკეც გამოვყავით, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული დღე ამ თვალსაზრისით და ძალიან კარგი საინტერესო ტენდენციების, არა კარგი, არამედ უარყოფითი, მაგრამ საინტერესო ტენდენციების მაჩვენებელი. გულისხმობ, თქვათ, ისეთ ახალ ამბებს, რომელიც ძალიან ბევრია ხოლმე, განსაკუთრებით ამ დღეს, როგორ მიუტანეს საჩუქრები მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს, როგორ წაიყვანეს, თქვათ, რომელიღაცა პარკში სასეირნოთ ან სათამაშოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ამბები რჩება ერთ დღიან ახალ ამბებად, მათი გმირები არასდროს არ არიან ეს ბავშვები მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე, არამედ არიან ის ადამიანები, ან პოლიტიკოსები, ან კერძო კომპანიები, რომლებიც იყრიან ფულს ამ ღონისძიებაში, ან აწყობენ ამ ღონისძიებას რეალურად. და ამ ღონისძიების მიღმა შეიძლება იყოს უამრავი საინტერესო პრობლემა, რომელიც ეხებათ იმ ბავშვებს და რომელზეც მათაც შეუძლიათ საუბარი. თუმცა ასეთ ახალ ამბებში, ასეთ ნიუსებში ეს არასდროს არ ჩანს ხოლმე. ჩანან მომწყობები
აქვს და არჩევნების წინ ძალიან ხშირია, როდესაც პოლიტიკოსი ხდება, ვთქვათ, მოსახლეობას და ბავშვები არიან იქ წინა პლანზე.
ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ბავშვები დეკორაცია და манипуляციის ძალიან კარგი საშუალებაა შენი აუდიტორიის და ამ მრჩევლის მათ შორის ემოციაზე ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენთან და არ მხოლოდ ჩვენთან მიიჩნევა, რომ ბავშვის მოყვარული ადამიანები არიან კარგი და კეთილი ადამიანები. ხო, არ გვაქვს ესეთი განწყობა მასთან. და ძალიან ხშირად პოლიტიკური, ეს თქვა, ღონისძიებების ერთ-ერთი ატრიბუტი ხდება ხოლმე ბავშვი, რომელსაც აცვია რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მაისური, ახურავს ქუდი, აფრიალებს ამ პოლიტიკური პარტიის დროშას
მასში. და რა უნდა ქნას მედიამ, თუ ეს მართლა რეალურად ეწყობა ასეთი ღონისძიება,
რა უნდა
მოხდეს კადრში?
აქ იმაზე არ არის საუბარი, რომ ეს ბავშვი თქვათ გადავფაროთ ან გაფოჭღავნოთ. ის უბრალოდ მედიამ ეს პრობლემა უნდა დაინახოს ამაში. ეს უნდა აქციოს თემად და უნდა აქციოს პრობლემად. უბრალოდ რომ გადაიღებს ბავშვებს ასეთ ადგილას, მხოლოდ ვითომც არაფერი კი არ უნდა გაუშვას ეს როგორც ჩვეულებრივი კადრი. არამედ ამაში თემა უნდა დაინახოს, რომელზეც გააკეთებს ეს იქნება სიუჟეტი, სტატია თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ხომ არ არის მხოლოდ მედიის პრობლემა, რაც კიდე ბავშვებთან, კიდე სხვა
საზოგადოების
პრობლემა. ხებზე ჩვენ გვჭირს, ეს არის საზოგადოების საერთო პრობლემა. თუ რა თქმა უნდა პოლიტიკოსები მიხვდებიან როდისმე რომ ეგრე არ უნდა მოექცნენ ბავშვებს.
შეუძლია მაგათა ჟურნალისტ რომ ამ შეხვედრაზე არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიის თუ ლიდერსთან მივიდეს პირდაპირ და კითხოს რატომ არიან ბავშვები
თქვენთან
დღეს შეხვედრა, ნუ ამით გააფუჭებს შეიძლება თქვა სამ პოლიტიკოს აქვს ამ უფლება.
როგორ არ აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, ეს
სრულიად
ლეგიტიმური კითხვაა, თუ რატომ არიან მაინცდამაინც ბავშვები პოლიტიკურ მაისურებში ჩაცმული, ან ჩართული პოლიტიკურ კამპანიაში.
დიახ. ისე მართლა მაინტერესებს, ჩვენ ლაპარაკობთ მაინც მოზრდილებზე და მათ პრობლემებზე და ბავშვებზე როგორც დეკორაციაზე და თქვენს ანგარიშში აღნიშნავთ, რომ მაინც არის ნაკლებობა საბავშვო გადაცემების, ხო, განსაკუთრებით ტელევიზიაში. ტელევიზიას გულისხმობთ პირველ რიგში.
არა მხოლოდ მან ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რაოდენობრივმა მაჩვენებლებმა ან აჩვენა ძალიან კარგად, რომ თქვენ დასაწყისშივე აღნიშნეთ, რომ 8255 ამბავი, ეს არის ძალიან ბევრი და წარმოიდგინეთ ამ ძალიან ბევრ ამბავში მხოლოდ 12%-ში იყო მცდელობა, რომ ყოფილიყო თემა გაშლილი სიღრმისეულად და არ ყოფილიყო მოკლე საინფორმაციო შენიშვნა. ისევე როგორც აი ესეთივე მცირე მაჩვენებელი მივიღეთ იმ მასალების, რომელშიც ჩანდნენ ბავშვები და თვითონ მონაწილეობდნენ ბავშვები. და ეს ორი რამ მეტყოლებს იმაზე, რომ ჩვენ ბავშვებზე საუბრობთ ხოლმე მედიაში ბავშვების გარეშე. იმ საკითხებზეც კი, რომელშიც რა თქმა უნდა გამართლებულია მათი გამოჩენა, და მეორე ის, რომ მედია მაინც ზედაპირულად ეკიდება ამ თემებს, ძირითადად მიყვება და ეს მხოლოდ ბავშვთა საკითხების გაშუქების პრობლემა არ არის, ეს სხვა ბევრი პრობლემაც არის, რომ მიყვება ძირითადად მიმდინარე ახალი ამბების დღის წესრიგს, რომელსაც ის თვითონ არ ქმნის, რა თქმა უნდა. ანუ ანონსების წესრიგს მიყვება, ასე ვთქვათ, და არა ეძებს თემებს, რომელიც უშუალოდ დაუკავშირდება ბავშვების კეთილდღეობას და მომავალს. არის რამდენიმე მედია საშუალება და აქაც აღნიშნეთ დასასრულს იმის საჩვენებლად, რომ მხოლოდ უარყოფით ის დანახვის სურვილი არ გვაქვს ნამდვილად, მედიაში გვაქვს დადებით ის დანახვის სურვილიც, რომ
არის
მცდელობა, რა თქმა უნდა, კი, ბუნებრივი პროგრესი არის და მცდელობაც არის რამდენიმე მედია საშუალებისგან, რომ განსხვავებული თემები წამოწიან. წამოწიან ისეთი თემები, რომელიც ეს ვთქვათ, რომელიმე სააგენტო ანონსებს გამოგიგზავნის, იქ არ დაგხვდება და არადა ეს თემები არსებობს, პრობლემურია, განხილვა სჭირდება და მოგვარება სჭირდება. ხო, უამრავია ასეთი თემა, ეს იქნება არასრულწლოვანთა ქორწინების საკითხი, საბავშვო ბაღებში კვების საკითხი იქნება ეს თუ სხვა. ასე შემდეგ. თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების, აი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, განსაკუთრებით პრობლემად გამოჩნდა ის, რომ მედიას ისინია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გაშუქება და ურთიერთობა. ისინი არნუ არა ცუდი გაგებით, არამედ იმ გაგებით, რომ ხო, ზედმეტად ფრთხილოს ის და რატომღაც ხშირად ისმის კითხვა, რომ ეტლით მოსარგებლე უნდა დავფარო და
ეტლი დავფარო?
რატომ უნდა დავფარო? ეკითხებით, ვერ ვი, ანუ უკვე შედეგი მივიღეთ, ეს რო უკვე ყველაფერი უნდა დაფარო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არ უნდა დაფარო და შეიძლება ეს უკვე შედეგი არა მონიტორინგის, არამედ იმის ბრალია, რომ მედიას მაინც ან ნაკლები დრო აქვს იმისთვის, რომ ცოტა მეტი იფიქროს და ან
თვითონ ან ნაკლები ფანტაზია.
შეიძლება.
სხვა ჩვენ სემინარები ჩატარდა და მაგაზე უთხრა ჯერ რადიო სემინარს, რომ თავად ეს კვლევა სემინარებსაც გულისხმობდა, ხო, ეს კი ცოცხალი კვლევა შეიძლება ასე ითქვას. და ეს თქვენ ჩაატარეთ?
ისევ იუნისეფისა და კარტის ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი ტრენერები იყვნენ ნინო ჯაფიაშვილი და ზვიად ქორიძე, რომლებმაც გორში, თელავსა და ბათუმში გააკეთეს ასეთი შეხვედრები. ეს უფრო მეტად იყო შეხვედრა დისკუსია და ძალიან ასე ვთქვათ პრაქტიკული მაგალითების განხილვის ფორმატში მიდიოდა. ძირითადად თვითონ ჟურნალისტებსაც მოქონდა თავისი მაგალითები, დავუშვათ რომელიმე ამბის გახსენება, რომლის დროსაც მათ პრობლემა შეექმნათ, ან დილემის წინაშე დადგნენ, ან არიციან სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს თუ არ მიიღეს. აი ესეთი მაგალითების განხილვით მიდიოდა ძირითადად ხოლმე ეს შეხვედრები და სხვა შორის ძალიან საინტერესო მაგალითები, кейსები წამოვიდა თვითონ ჟურნალისტებისგან, როგორც იყო თუნდაც ქობულეთში მომხდარი ხანძრის თემა, რომელიც მართლა ძალიან საინტერესო გაშუქება ჰქონდა პროფესიული თვალსაზრისით.
ბევრი იყო ხო დარღვევა?
იცით რა, მცდელობა გულწრფელად ჰქონდა, არა, პირიქით, იმაზე მეტი მცდელობა გამოაჩინა სატელევიზიო მედია მაგ დროს, ვიდრე შეიძლება მე პირადად მოველოდი. ანუ ნამდვილად სწადეს, რომ ეს ვთქვათ დასტრესილი ბავშვები იმ მომენტში ყველაზე ნაკლებად გამოეყენებინათ როგორც წყარო.
და ინფორმაცია მიეწოდებინათ.
და ინფორმაცია მიიღოთ უფრო მეტად უფროსებისგან. მაშინ მახსოვს, ახლა ერთ-ერთი საინფორმაციო საშუალების ჟურნალისტმა დარეკა და იკითხა, რომ მყავს ბავშვებით ჩაწერილი და მყავს უფროსებით ჩაწერილი. და რა ქნა ეს ბავშვები ვაჩვენო თუ არ ვაჩვენო? და მე მქონდა მარტივი კითხვა, რომ რას გიყვებიან ბავშვები, რასაც არ გიყვებიან უფროსები, თქვა. არა, აბსოლუტურად ერთ და იგივეს ყვებიან. მაშინ აჩვენე უფროსები. ხო, იმიტომ რომ თუ რა თქმა უნდა შეიძლება ბავშვი იყოს განსაკუთრებული ინფორმაციის მომწოდებელი და ესეც იყოს იშვიათი შემთხვევა და ამ შემთხვევაშიც დაჭირდეს ინდივიდუალურად განხილვა, როგორი გადაწყვეტა უნდა მოიძებნოს, მაგრამ როდესაც ინფორმაციულად შენ დამატებით ვერაფერს ვერ აძლევ შეშინებული ბავშვის სახის გარდა შენს მაყურებელს, არა და იმ ამბავს არ ჭირდება ეს დამატებითი, ასე ვთქვათ,
განსაკუთრება.
ისედაც ძალიან ძიმია. მაშინ ჯობია, რომ ჩემი აზრით ჯობია, რომ ასეთი არჩევანი გააკეთოს, მაშინ დამიჯერა იმ ჟურნალისტებს სხვა შორის და ესეც უნდა ვთქვათ, რომ ამ მხრივაც არის რაღაცა პროგრესი, რომ მედია ძალიან ისეთი მშვიდად ხდება რაღაცნაირად შენიშნებს და როგორც წესი ძალიან იშვიათი გამონაკლისების გარდა, თუ თვითონ სვამს შეკითხვას, როგორ მოიქცეს, ითვალისწინებს შემდეგ ამ ვთქვათ რეკომენდაციას და თუ პირიქით ჩვენ მიმართავდით, კარტია მიმართავდა მათ ინდივიდუალურად, არასაჯაროდ, რა თქმა უნდა, მაშინაც ხშირ შემთხვევაში ითვალისწინებდნენ, მაგალითად ასე იყო 13 ივნისის გაშუქებისას, როდესაც ონლაინ მედიაში რამდენიმე მედია საშუალებას მიმართეთ ხოვეთ და მათ აიღეს რამდენიმე ფოტო, რომელიც უშუალოდ არასრულწლოვნებს არ ეხებოდა, მაგრამ მიგვაჩნდა, რომ იყო ძალიან ზედმეტად მძიმე იმ მომენტში და არაეთიკური.
კეთილი, კეთილი. ნინო როდნაე უკვე შემოვიდა სტუდიაში, ნინო ახალ ამბებს წაგუკითხავს, მაგრამ ჩვენ ამ თემაზე კიდევ ვისაუბრებთ გადაცემის ბოლოს. თამუნას ძალიან დიდი მადლობა, ბევრი რამ დაგვრჩა, რა ვიცი, მინდოდა მეკითხა, მაგრამ მაია ქურციკიც
იცით. მაია გააგრძელებს,
გააგრძელებს, ძალიან დიდი მადლობა. თამუნა რუხაძე იყო ჩვენი გარაცემის სტუმარი და ამ კვლევაზე, ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში, ჩვენ ვისაუბრებთ მას შემდეგ, რაც მოუსმენთ ახალ ამბებს და მოუსმენთ მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Телекомпания Руставиорис генеральный директор Смоатгиле Залудумашвили Арда Танхта архиздроевити мртвелების დავიდუალის და რევას საყევარიშვილის გადაწყვეტილებას მათგან უფლება მუსლების გადავარების შესახებ. ევროკავშირთან საავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესსა და რუსთავიორის საკითხ შორის პირდაპირ კავშირს ვერ ხედავს საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი იანოშ ჰერმანი. მისი ეს განცხადება მოყვა ჟურნალისტების შეკითხვას იმის თაობაზე ექნება თუ არა რუსთავიორის საქმეს რაიმე შემაფერხებელი გავლენა საავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესზე. პატრიოტთა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ირმა ინაშუმა, რომელიც ოთხ მხარდამჭერთან ერთად მთავრობის ადმინისტრაციასთან შიმშილობს საარჩევნო გარემოს შეცვლის და საქართველოს თავდაცვის და გარემოს დაცვის მინისტრების გადადგომის მოთხოვნით, დღეს განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში საქართველოს მასშტაბით 500-მდე გაიზრდება მოშიმშილეთა რაოდენობა. თბილისში მიმდინარე აქციის მონაწილეებს დღეს შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ის ეძებს წყაროს გავრცელებული ჭორებისა, რომელთა თანახმად მოსკოვსა და ყაზანში ფართომასშტაბიანი ტერაქტები ამოსაოდნელი. სოციალური ქსელებით 10 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ხალხ მრავალ ადგილებში აფეთქებებს 18 თვითმკვლელი ტერორისტი მოაწყობს. ესპანეთის მთავრობამ ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა უკანონოდ გამოაცხადოს კატალონიის ავტონომიური ოლქის პარლამენტის რეზოლუცია, რომელიც კატალონიის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადების 18-თვიანი პროცესის დაწყებას ითვალისწინებს. სარჩელის თაობაზე ოფიციალურად ეცნობა კატალონიის პარლამენტის იმ წევრებს, რომლებმაც რეზოლუციას მხარი დაუჭირეს. მათ შესაძლოა ესპანეთის კანონმდებლობის დარღვევის ბრალდება წარედგინოს.
I can be weak like a wandering gypsy.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და მაია ქურციკიძე გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამების ხელმძღვანელია ჩვენი განაცემის სტუმარი. გაეროს ბავშვთა ფონდიც იყო ჩართული ამ კვლევაში, ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში. ეს უკვე შეიძლება თქოს ტრადიციაა თქვენი სამუშაოა, ხო?
მოგესალმებით გოგი, მოგესალმებით რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის მედია მონიტორინგი, ანუ ჩვენ მონიტორინგს ქარტიასთან ერთად, ჟურნალისტური ქარტიასთან ერთად მონიტორინგს უწევთ მედიას, თუ როგორ აშუქებს ის ბავშვთა საკითხებს. და ეს მართლა ტრადიცია, უკვე ტრადიცია ჩამოყალიბდა ყოველ წელს, წელს იყო ოქტომბრის, ისე იგი მარტიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით და გამოიკვეთა შემდეგი სახის
ტრადიცია.
უკეთესია სურათი ნამდვილად, ეს არ შეიძლება, რომ არ აღვნიშნოთ.
გუთხარით ამონას, რომ ალბათ მაია უფრო კარგად გვეტყვის ამას, იმიტომ რომ სისტემატურად აკეთებთ ამას.
დიახ, და ქარტიასთან ერთად ვაკეთებთ სწორედ სისტემატურად, ისინი ახდენენ მონიტორებზე, მონიტორები არიან ჩართული ამ პროექტში, რომლებიც აკვირდებიან მედიას და 8000-ზე მეტი სიუჟეტი იქნა შესწავლილი და სტატია საკმაოდ მოცულობითი იყო. მართლაც პროგრესი არის სახაზე. ჟურნალისტები, ისევე როგორც რედაქტორები, უფრო სიფრთხილით ეკიდებიან და ცდილობენ დაიცვან ეთიკური სტანდარტები და ეთიკური ნორმები. თუმცა რაც გამოიკვეთა ამ მონიტორინგის შედეგად, ეს არის სიღრმისეული სიუჟეტების ნაკლებობა, ანუ ძირითადად მაინც ბავშვთა საკითხები შემოიფარგლება ნიუსის კონტექსტში, ახალი ამბების კონტექსტში და როდესაც საქმე ეხება უკვე საკითხის გაშლას და მიზეზებზე საუბარს, ანუ ანალიზს რაღაც საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირებისათვის, გადაწყვეტილების მიმღებებზე, ზემოქმედებისათვის, იმისათვის რომ ზოგადად მოსახლეობა ინფორმირებული იყოს არა მარტო ფაქტის შესახებ, არამედ უფრო თემის შესახებ, საკითხის შესახებ. აი ამის ნაკლებობა გვაქვს.
იქ იმიტომ რომ ანალიტიკური გადაცემები არ არის მაინც, ხო? ძირითადად გვაქვს ნიუსები და აი ეს ყვითელი ესეთი შოუები, რომლებშიც ისევე იყენებენ ბავშვებს, ხო? ხო იყენებენ.
თუმცა ამხრივაც ესე იგი გარკვეული პროგრესი არის, რასა უფრო მეტი არის სოციალური თემების გაშუქება, უნდა აღინიშნოს, მაგრამ აქაც იგივე დასკვნამდე მივედით, ამ მონიტორინგის დროსაც რომ კი შუქდება უფრო მეტად თქვა განათლების საკითხები, მაგრამ შუქდება ნიუსის კონტექსტში, რომ რაღაცა თქვა გამოცდებს დრო როცა არის პერიოდი და არ თქვა განათლების საკითხზე არ ვმსჯელობ ციფრმისეულად. არადა ეს ის საკითხია, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ჩვენი საზოგადოების განვითარებასთან, ხო? საუბრობთ ჩვენ ქვეყანაში იმაზე, რა განათლების სისტემა გვაქვს, როგორი რა პრობლემები არის, როგორ გვინდა რომ თავისუფალი საზოგადოება ჩამოყალიბდეს და ამისათვის რა პრობლემებს აწყდებით. ძალიან ბევრი პრობლემაა, ხო, დამეთანხმებით. აი ამისათვის საჭიროა ამ საკითხებზე დისკუსია და მუდმივი დიალოგი, რომ აი ამ საკითხებზე დისკუსიით არა მარტო მოსახლეობის ინფორმირება მოხდეს, არამედ ჩაერთოს საზოგადოება თვითონაც აი ამ საკითხებზე მსჯელობაში. საერთოდ ვიცით ჩვენ რა საზოგადოების მშენებლობა გვინდა, ვიმსჯელოთ ღირებულებებზე, იმ ფასეულობებზე,
რომელიც
აუცილებელია ბავშვებთან ერთადაც. სხვათაშორის მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც გამოვლინდა მონიტორინგის დროს, არის ის, რომ თითქოს ერიდებიან კიდეც უკვე ჟურნალისტები ბავშვების თემის გაშუქებასაც, იმიტომ რომ თქვა სწორი ფორმების მონახვა ვერ შეძლო და ბავშვებს ნაკლებად ალაპარაკებენ იმ საკითხებზე, რომელიც პირდაპირ ბავშვებს ეხება.
თავად საბავშვო განათლების დეფიციტზე თუ დაფიქრდნენ ჟურნალისტები ამ
კვლევის შემდეგ? ხო, ეს სხვა მიმართულება
არის.
ჩვენ ბავშვებს, ჩვენ ძირითადად ვაკვირდებოდით ზოგადად მედია როგორ აშუქებს საინფორმაციო
და უბრალოდ ამ საბავშვო განათლებებში ჩანს ხოლმე ძალიან ხშირად არღვევენ ეთიკასაც. აი ბავშვები მაგით ლაპარაკობენ ისეთ თემებზე, რომელიც აშკარად ჩანს, რომ ეს მათ არ არის საბავშვო თემები, მაგრამ ალაპარაკებენ წამყვანები ხშირად.
ხო, ეს არის სწორედ აი მანიპულირება ბავშვებით, ხო, რომ ბავშვებით მანიპულირებს, შენ გინდა რაღაცა საკითხზე ისაუბრო და იყენებ ბავშვებს ამისათვის. არადა პირიქით ჩვენ ვამობთ იმას, რომ ბავშვებს უნდა ვკითხოთ აუცილებლად მათი აზრი იმ საკითხებზე, რომელიც მათ ეხებათ. ბუნებრივი აქ არ ვიგულისხმოთ იმას, რომ ბავშვებს ვკითხოთ რაღაცა პოლიტიკური მოვლენების ანალიზი და მსგავსი რამ, არამედ თქვა იგივე სკოლის ცხოვრების შესახებ, ხო, პირდაპირ ეხებათ მათ ეს. ან იმ საკითხებზე ოჯახში მდგომარეობა, ნუ ის ბავშვთა უფლებები რამდენად არის დაცული, თვითონ რას ფიქრობენ, რა უნდა, მათ ძალიან მკვეთრად ჩამოყალიბებული მოსაზრებები აქვს ძალიან ბევრ საკითხებზე და უბრალოდ ნაკლებად ხდება მათი აზრის ასე ვთქვათ ფიქსირება აი ჟურნალისტურ პროდუქტებში.
აი ამ სემინარებში ფსიქოლოგები არიყვნენ ჩართული, ფსიქოლოგები, პედაგოგები, არ ვიცი, ალბათ მაინც ესეთი პრობლემაა, რომ უნდა გაფართოვდეს.
კი, სწორედ აღნიშნა, რომ ვთქვათ ჩვენი აი ამ პროექტის ასე ვთქვათ შემადგენელი ნაწილი იყო არა მხოლოდ მედია მონიტორინგი, არამედ შეხვედრები ჟურნალისტებთან და აი ამ პროექტის პარტნიორებში ჩვენ ქონდა შეხვედრები რეგიონალურ ჟურნალისტებთან. ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო მართლაც კახეთში, ბათუმში, ვთქვათ გორში, მართლაც საინტერესო დიალოგი, ძალიან ბევრი კითხვა ქონდათ თვითონ ჟურნალისტებს კონკრეტული
საკითხების შესახებ, თქვა, აი ეს როგორ უნდა მოხდეს, როგორ გავაკეთოთ ისე რომ არ იყოს დარღვეული ბავშვთა უფლებები. და თუნდაც ბევრ საკითხებს მათ ვეუბნებოდით, რომ არ უნდა დაფაროთ ბავშვი პირიქით, ალაპარაკად. ძალიან მინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს დაფარვა და სახის ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომ კონფიდენციალობის დაცვა თუ არის ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი, ან თუ არის საჯელახსრულების სისტემაში ჩართული, ან თუ თქვა სიღარიბეში არ ცხოვრობს, მაგრამ ისე ვაჩუქებთ, რომ ისე ვაჩუქებთ, რომ ისი ღირსება შეიძლება შელახული იყოს. კონტექსტს გააჩნია.
განარჩენ შემთხვევაში უნდა გამოვაჩინოთ. ეს უცხოთ მაინც რადიოს მეს, ხო? მაშინ ეს როცა ბავშვი თანახმაა, რომ ის უჩვენონ, ის შობლების თანახმაა, ან ყველა თანახმაა, რომ ეს ბავშვი უჩვენოთ, მაშინაც კი, ხო? მაშინაც კი.
დიახ, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჟურნალისტი არის პასუხისმგებელი იმ პროდუქტზე, რომელსაც ის ქმნის. ამიტომ, თქვა, ხშირ შემთხვევაში მშობელიც არის, ხო? დამრღვევი.
ხო, და ეს უკეთხო ჟურნალისტებს ამასრულებს.
კი, ამიტომ როდესაც საქმე ექნება ძალადობის მსხვერპლ ბავშვს და თქვა, ხშირად მშობელიც არის თანახმა, რომ იცი რა, მოდი თუ ალაპარაკოთ ბავშვი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო ხდება ბავშვის რეტრავმირება და ეს მოყოლა, გახსენება ამ ამბის, ხო? მასზე ახდას ძალიან ცუდ ძიმე ზეგავლენას. გარდა იმისა, რომ ეს არის ეთიკური სტანდარტების დარღვევა, თვითონ ბავშვზე ახდას ეს ძიმე ზეგავლენა. ამიტომ მშობელიც რომ თანახმა იყოს, რასაკვირველია, ჟურნალისტია პასუხისმგებელი და მან უნდა გადაწყვიტოს, რომ არა და თქვას, რომ არა. ამ შემთხვევაში მე ვიცავ ეთიკურ სტანდარტს, თქვა, გარკვეულ ნორმებს. თუმცა იმ საკითხებზე, რომელიც ეხება ბავშვს, განათლება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, რატომაც არა, უნდა ვაჩვენოთ ეს ბავშვები არიან ჩვენს გვერდი, ჩვენი საზოგადოების ნაწილია და მათ სკივად რაღაც გარკვეული პრობლემები აწუხებთ და მოდი თვითონ ილაპარაკონ ამ პრობლემების შესახებ. უბრალოდ გააჩნია როგორ ვაჩვენებთ ჩვენ
ბავშვებს. და რას კითხავთ?
და რას კითხავთ? არ უნდა გავაკეთოთ აქცენტი ამ ბავშვების მაინც და მაინც შეზღუდულ შესაძლებლობაზე, არამედ პირიქით ვაჩვენოთ, რომ მათ ძალიან ბევრი რამე შეუძლიათ და ისინი შესაძლოა ძალიან სასარგებლო იყვნენ ჩვენი საზოგადოებისთვის. და გარდა ამისა, მედიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დატვირთვა ესეც არის, რომ ხელი შეუწყოს გარკვეული სტერეოტიპების დანგრევას ჩვენ საზოგადოებაში არსებული მავნე სტერეოტიპების, მავნე სოციალური ნორმების დანგრევას. ხო, აი მაგალითად შეზღუდული სტიგმა, რომელიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მიმართ, ადამიანების მიმართ. ჩვენ პირიქით მედიამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ამ სტერეოტიპების გამყარებას, რომ წარმოაჩინოს ეს ადამიანები როგორც მართლაც შეზღუდული უნარების მქონე, რომელთაც არაფერი არ შეუძლიათ. და პირიქით ხელი შეუწყოს ამ
სტერეოტიპებს
შეგვაცოდოს და ხელი შეუწყოს ამ სტერეოტიპების დანგრევას, რომ ეს ადამიანები არიან სრულყოფილი მოქალაქეები, სრულფასოვანი მოქალაქეები, რომელთაც აქვთ ისეთივე უფლებები როგორც ყველა სხვას და მათ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეუძლიათ. ასევე როგორც თქვა ძალადობა ბავშვთა მიმართ, ხო, არსებობს გარკვეული სოციალური ნორმა, რომელიც ამბობს, რომ იცი რა, მე თუ ჩავერევი სხვის საქმეში, მე გამოვდივარ ცუდი საზოგადოების თვალში და სოციუმის თვალში. ამიტომაც აი ეს გაცხადება, თქვა და ანუ შეტყობინება, როდესაც ვიღაც მოწმე არის ძალადობისა ბავშვთა მიმართ, არ ხდება, იმიტომ რომ ის თulis, რომ თქვა ეს იქნება სხვის ოჯახის საქმეში ჩარევა. აი მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ვისაუბროთ, რომ ეს არის მოქალაქის მოვალეობა და პასუხისმგებლობა, რომ მან შეატყობინოს შესაბამისად ხმა ამოიღოს, რეაგირება მოახდინოს თუ ბავშვის მიმართ ძალადობა ხდება. და აი მედია სწორედ ძალიან დიდი როლის თამაში შეუძლია სწორედ აი ამ სტერეოტიპის და ამ სოციალური ნორმის დანგრევაშიც, იმიტომ რომ ჩვენ თუ არ გავხდით, არ ჩამოყალიბდით სრულყოფილ აქტიურ მოქალაქეებად და ეს ყველაფერი ბავშვობიდანვე უნდა ხდებოდეს, ეს განათლების სისტემაში უნდა ხდებოდეს ამ ყველაფრის დაფუძნება, რომ ბავშვი იღებდეს სკოლამდელი ასაკიდანვე აი ამ ინფორმაციას, რომ ის არის მოქალაქე, მას აქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა, მოქალაქეობრივი ვალი, ისუ არიტო უნდა გქონდეს მას ტოლერანტობის, ასე ვთქვათ, ხო, უნარი, რომ ის ეკიდებოდეს, ვთქვათ, გარკვეულწილად შემწყნარებლულად სხვა განსხვავებულ ადამიანებს. ეს ყველაფერი ბავშვობიდან უნდა ხდებოდეს და აი ამაში სწორედ განათლების სისტემას აქვს ძალიან დიდი როლი დაკისრებული, ასევე მედიას, თუ როგორ აშუქებს ეს საკითხი.
პირველი ივნისი გაქვთ თალკე გამოყოფილი კვლევაში ბავშვთა დაცვის მსოფლიო დღე. რატო გადაწყვეტეთ, რომ პირველი ივნისი იყოს ცალკე?
იმიტომ რომ ამ დღეს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სწორედ ბავშვებს, მაგრამ ვამბობთ
როგორ
ექცევა, აი ეგ არის, როგორ შუქდება, ეგ არის თავარი, ხო? ნუ შუქდება ძირითადად ისე, რომ არის აქ ნაჩვენები, თქვა, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები ან სხვადასხვა მთავრობის წარმომადგენლები როგორ მიდიან და რაღაც ბავშვებს
როგორ იყენებენ ბავშვებს, შეიძლება
ასე. ეს სტუმრებიან სხვადასხვა სახლებში და მიაქვთ მათთვის საჩუქრები და ასე შემდეგ. ან იმართება სხვადასხვა ტიპის გასართობი ღონისძიებები და ნაკლებად ხდება ხოლმე სწორედ ამ დღეს იმ პრობლემებზე ყურადღების გამახვილება, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში ბავშვების წინაშე დგას და სწორედ ეს დღე იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ რასაკურველია გართობა ერთ-ერთი უფლება ბავშვის და დასვენება და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი რომ ეს დღე გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ მივაპყროთ საზოგადოების ასევე როგორც გადაწყვეტილების მიმღებთა ყურადღება იმ პრობლემების წინაშე, იმ პრობლემებისადმი, რომელიც ბავშვების წინაშე დგას.
ანუ ბავშვებს კიდევ ერთხელ მოусმინოთ, უბრალოდ მივცეთ საშუალება, რომ 1 ივნისს მაინც ილაპარაკოთ.
დიახ, 1 ივნისს მაინც მოусმინოთ ბავშვებს და სხვა დროსაც უნდა მოусმინოთ, ბავშვებს უნდა მოусმინოთ, რამდენადაც მათ ძალიან კომპეტენტური აზრი აქვთ იმ საკითხებზე, რომელიც მათ ესმით და მათ ეხებათ.
თქვენ საუბრობთ აგრეთვე კვლევაში ხაზგასმულია, რომ არასწორი ტერმინოლოგია არის ხშირად გამოყენებული, მაგალითად ქუჩის ბავშვები, მაწანწალა ბავშვები, უპატრონო ბავშვები, ეს ძალიან დამკვიდრდა ეს ტერმინი.
ხო, ესეც ერთ-ერთი ჩვენი მიგნება იყო. Ну, ეს არ არის ახალი, ხო? ეს
წინა
მონიტორინგის დროსაც ვლინდებოდა, თქვა, რაღაცა ტერმინები შეიცვალა, მაგრამ ეს გრძელდება, თქვა, მაწანწალა ბავშვები, უპატრონო ბავშვები, საკმაოდ ესეთი ნეგატიური ტერმინებია და რატომ, თქვა, არ უნდა გამოვიყაროთ, ხო, შევეცადოთ, რომ ეს ტერმინები არ გამოვიყაროთ და ჩვენ წინაშე დგას ბავშვი, რომელიც არის, თქვა, ქუჩაში ცხოვრობს, ქუჩაში მუშაობს, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზი არის, რის გამოც ის ქუჩაში აღმოჩნდა, ხო? აი ამაზე ვისაუბროთ, იმით და იმაზე ვიფიქროთ, რომ ეს ბავშვი, რომელიც არის ქუჩაში, რა გამოიარა მან? ის როგორც წესი არის ძალადობის მსხვერპლი, მას იმდენი რამე აქვს ნანახი, რასაც ადამიანი მთელი ცხოვრების მანძილზე ვერ ნახავს და შეიძლება ვერ ნახოს. ისეთი რამე აქვს გამოვლილი ამ ბავშვს. აი ამაზე უნდა ვიფიქროთ, როდესაც ჩვენ აი ამ ბავშვებთან მივდივართ და მათ საკითხებს ვაშუქებთ და მათ პრობლემებზე ვმსჯელობ და არ მოვიხსენიოთ ისინი, ვთქვათ, აი ესეთი ტერმინები, თქო, ანუ დავანახოთ საზოგადოებას, ვაჩვენოთ და ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომლებსაც წინაშეც ეს ბავშვები დგას.
თამუნა აღნიშნა დასაწყისში, რომ ძალიან გაგვიხარდა და გვიხარია, როცა რეკავენ ძალიან ხშირად ჟურნალისტები და გეკითხებიან, შეგვიძლია თუ არა ასე გავაკეთოთ და შეგვიძლია ისე გავაკეთოთ, ასე თქვენ შეიძლება რომ მოგმართონ.
ჩვენც გვირეკავენ.
პრობლემები აქვთ რა.
ჩვენც გვირეკავენ და ჩვენ ძალიან გვიხარია და გასაკვირველია, ყველანაირად შევეცდებით რომ გავცეთ პასუხი, თუმცა ძალიან რთულია ახლა ერთი რაღაცა წესის დამკვიდრება, მაგრამ თითოეული შემთხვევა იმდენად განსაკუთრებულია, რომ საჭიროებს დეტალურ ანალიზს, თუ რა კონკრეტულ სიუჟეტთან გვაქვს საქმე. თუმცა ჩვენთანაც ძალიან ხშირად რეკავენ და ეს სწორედ ამტკიცებს იმას, რომ უფრო და უფრო მეტი სიფრთხილით ეკიდებიან სწორედ ჟურნალისტები ამ საკითხების გაშუქებას და იგივე რედაქტორების და იგივე ტელეკომპანიების მესვეურებიც. არის თამუნა მახსენა თუ არა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა, როდესაც რამდენიმე ტელეკომპანიის, წამყვანი ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რითაც მათ იკისრეს პასუხისმგებლობა, რომ მიიღონ განცხადებები ეთიკური ნორმების დარღვევის შესახებ არამხოლოდ დაინტერესებული პირებისაგან, ანუ კანონმდებლობით რომელიც არის გათვალისწინებული, არამედ მედიის საკითხებზე მომუშავე და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე სხვა ორგანიზაციებისგანაც. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი გახსნილები არიან და ღია არიან, რომ განიხილონ თუ რაღაც გადაცდომებზე იქნება საუბარი და მზად არიან ისინი, რომ უფრო მეტად იქნეს დაცული მათ ტელეკომპანიებში ბავშვთა უფლებების ეთიკური გაშუქების სტანდარტები, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. ძალიან დიდი მადლობა ამ ტელეკომპანიებს აი ამ ფაქტისთვის.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რადიო მსმენელს კიდევ ხოვეთყვე რომ ჩვენ საუბრობდით კვლევაზე, რომელსაც ქვია ბავშვთა საკითხების ეთიკური გაშუქება მედიაში. ორი ორგანიზაცია ხო მონაწილეობდა, შეიძლება ასე ითქვას, ამ კვლევაში?
ამ მონიტორინგს ახორციელებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია UNICEF-ის მხარდაჭერით, ძირითადად ახორციელებს და ჩვენი მხარდაჭერით. ამ ქარტია და მონიტორები იყვნენ ჩართული.
და ზუსტად UNICEF-ის მაია კურციკიძე გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი და მაია, ძალიან დიდი მადლობა. როგორც ვიცი, ყოველწლიური არის თითქმის, თუ
წელიწადში. მე მედი გვაქვს რომ მომავალ წელსაც იქნება, ჯერ არ ვიცი.
კეთილი, წარმატებას გისურვებთ. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გადაცემა გაგრძელდება.
If tomorrow is judgment day,
say mommy,
and I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say I spent it with you. If
might wake up in World War III. I see destruction and poverty. And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me.
Ძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემის თემა იყო ქართული მედია და ბავშვები. გადაცემა პრინციპში სრულდება და ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ცოტა დრო იმისათვის, რომ შევადაროთ სიტუაციას თუნდაც 2011 წელს. 2011 წელს ჩვენს ეთერში გავიდა ჩემი სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ქართული მედია და ბავშვები და შეგვიძლია ნახოთ თუ რა შეიცვალა, რა გაუმჯობესთა, რომელი პრობლემები გადაწყდა. ამ თვალსაზრისით პატარა სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, რომელიც კიდევ გმეორებთ 2011 წლის 11 ნოემბერს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
წლის დასაწყისში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა გაეროს ბავშთა ფონდთან ერთად გადაწყვიტა ჩაეტარებინა ტელევიზიების, გაზეთების მონიტორინგი. იმის გასარკვევად, თუ რამდენად ხშირად და როგორ ხდება ბავშვის უფლებების დარღვევა მედიაში. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ჟურნალისტ ია ანთაძის თქმით, მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გამოსწორდა. მიუხედავად ამისა, დარღვევები იყო და ტელევიზიებს ამ დარღვევებზე რეაქცია მოსთხოვა სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა. მოგვიანებით ცხადი გახდა, რომ მაუწყებლობის კანონში შესაბამისი ცვლილების გარეშე ძნელი იქნება ტელევიზიებს ბავშვის უფლებების დაცვა მოსთხოვა. ამიტომ დისკუსიების ის ციკლი, რომელიც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა და გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამართეს ქუთაისში, ბათუმსა და სიღნაღში, ადვოკატურას უფრო გავდა ჟურნალისტებს სთხოვეს მხარი დაეჭირათ მაუწყებლობის კანონში ცვლილებებისთვის და უჩვენეს ბავშვის უფლებების დარღვევის კონკრეტული ფაქტები. შედეგი მედია მონიტორინგისა, რომელიც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა განახორციელა. გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის მაია ქურციკიძის თქმით,
ძალიან ხშირად ხდებოდა ბავშვთა უფლებების დარღვევა მედიაში და ჩვენი მიზანი იყო სწორედ რომ ერთად მედიის წარმომადგენლებთან ერთად გვემსჯელა ამის შესახებ. არამხოლოდ ჩვენი მიზანი არ ყოფილა ვინმეთი თითი დაქნება ან რაღაც სანქციების დაწესება, რასაკურველია ეს არანაირად არ არება ჩვენი მიზანი იყო თანამშრომლობა.
ასე თუ ისე, მარტის თვიდან სხვადასხვა ტელეკომპანიის წარმომადგენლებთან დაიწყო დიალოგი და როგორც სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ია ანთაძემ ბათუმში გამართულ დისკუსიაზე აღნიშნა, ტელეკომპანიები აღიარებენ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში დაირღვა ბავშვთა უფლებები. ამ შეხვედრაზე დასახელდა კონკრეტული ფაქტები, გადაცემები. ჟურნალისტები ხშირად ღიად აცხადებენ სახელს და გვარს ბავშვისა, რომელიც მხოლოდ ეჭმიტანილია დანაშაულში. აჩვენებენ ბავშვების სახეებს, ანდა იმ ბავშვებს სასახელებენ, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი გახდნენ.
10 წლის მერე კომპიუტერი ამოაგებს მის სახელს და გვარს ამ სტატიას და გარკვეული ეჭვები, რომ ეს ადამიანი იყო დამნაშავე, მაგრამ გამოუშვეს, იმიტომ რომ მედი შვილი დარჩება მის მიმართ. ამას არ უნდა შეუწყოს მედია ხელი.
ბავშვის საკითხების გაშუქების პროცესში სტანდარტების დაცვა მართლაც რომ ზღუდავ ჟურნალისტს. მაგრამ ამ შეზღუდვამ ჟურნალისტ ნინია კაკაბაძის თქმით შეიძლება გამოაღვიძოს ფანტაზია და უფრო საინტერესო გახადოს მასალაზე მუშაობა. ბავშვის სახის ჩვენება არ შეიძლება, გვარის ხსენება არ შეიძლება, მაგრამ სამყარო არაა მხოლოდ ეს სახე. ნინია კაკაბაძემ ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე კონკრეტული ფაქტი გაიხსენა.
უნდა და რაღაცნაირად, ესე იგი ჟურნალისტის სურვილი იყო სრულიად გულწრფელი, რომ რაღაცნაირად დახმარებოდა ამ ოჯახს და სხვისი ყურადღება მისკენ მიემართა და ამ გოგონამ გვითხრა, რომ ვიცი რომ ბავშვი არ უნდა გადავიღო, არ ვიცი რა გავაკეთო და ავდექიო და გაცრეცილი თითქმის აი რო აღარაფერი აღარ დარჩა, ჩუჩები იყო ამ ბავშვის ლოგინთან ეწყო და გააჩენს ოპერატორ ფოტოგრაფს, თხოვეო რომ გაეკეთებინა ესეთი ფოტო ამისი და ამ ფოტომ და დაუბეჭდეთ, არ გვიჩვენები არც ბავშვი, არც დედა, ნუ იქაც მისამართი იყო მითითებული არაფერი, უბრალოდ ისტორია იყო მოთხრობილი და ქვემოთ მითითებული იყო რაღაც ბანკის ანგარიშის ნომერი, რომელიც ამ ბავშვის სახელზე გახსნეს და ეს ფოტო გაუშვითო და შედეგი მოიტანა ძალიან დიდიო.
ესაა მაგალითი იმისა, რომ არა მხოლოდ პირდაპირ ჩვენებით შეგვიძლია კარგი საქმის გაკეთება. ყოველთვის არის სხვა ხერხი, რომლითაც შეიძლება გადმოვცეთ ამბავი და ავაღელოთ მაყურებელი ბავშვის უფლებების დარღვევის გამო. ამ ხერხების მოძიებასაც ისახავდა მიზნად დისკუსიების ციკლი, რომელიც გასულ კვირას გაიმართა საქართველოს რეგიონებში.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო განაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ზამთრობთ.